Молдова, Україна.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передача «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях радіо «Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. Хто покладе край правовому нігілізму в Україні? Як живуть українські фермери за нової влади? Про це та про перший собор відновлення у АПЦ ми говоримо сьогодні в передачі «Нова Україна». Цими днями в українських засобах масової інформації розгорілася дискусія між колишнім головою Служби безпеки України паном Смішком і нинішнім генеральним прокурором паном Піскуном. А причиною цьому послужили записи телефонних розмов, які стали, так би мовити, надбанням української громадськості. На думку адвоката Сергія Власенка, якою він поділився з Радіо Свобода, ситуація вийшла за межі правового поля і вже торкається життя цілого суспільства. Свою думку з цього приводу висловив також генерал Служби безпеки України Олександр Скипальський, учасник передачі «Вечірня свобода» від 10 червня.
Суспільство не розуміє, що ж відбувається, і дає гостру оцінку, і вже те, що роздруковано, це вже галас, великий галас. А державний механізм не спрацьовує, влада не спрацьовує. Я думаю, що єдина людина, яка може навести і поставити крапку, це президент. Поставте на місце, будь ласка, прокурора, який повинен процесуально діяти. Но зрозумійте або поговоріть з головою служби. Тому що виносити це на такий широкий загал. Ми, українці, молода держава, ми, Україна, саме себе тільки виставляємо на посміховисько. Влада не спрацьовує. Є комітет з питань безпеки. Є в кінці кінців Рада національної безпеки. Ну, прийшов пан Порошенко, він спеціаліст по Рошену, по цукерках. Але він же, напевно, не розуміється от цих питань, бо вже він повинен був давно зібрати раду чи секретаріат, обговорити. А з ким він обговорить? У нього, наскільки я знаю, от по кадровій політиці, там немає фахівців, які б розуміли. Немає їх в адміністрації президента. Там ейфорійна молодь, яка ще не доросла до того, як же ж будувати державу. І тому нам потрібно повертатися до теми розбудови державного механізму, який би реагував і дійсно, який би зробив так, що через 5 днів всі винні пішли б в відставку. Тоді б іншим було б неповадно.
Нагадаю, цю думку генерал СБУ Олександр Скипальський висловив у передачі «Вечірня свобода».
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Продовжуємо передачу «Нова Україна». Після перемоги Помаранчевої революції та обрання Віктора Ющенка президентом України, багато людей очікували швидких змін на краще. І зараз, хоча влада й переконує, що робить все можливе, аби поліпшити економічну ситуацію в державі, дехто починає нарікати, що, мовляв, очікувані зміни проходять повільно, а подекуди і зовсім не відбуваються. Візьмімо, скажімо, селян. Як виживають вони в сучасних умовах і чого очікують від нової влади? Про це ми говорили з мешканкою Гайсинського району Вінницької області Катериною Олійник.
Виживаємо з чоловіком з чого? З свого підсобного господарства. Тримаємо худобу, вирощуємо овочеві культури, фрукти, торгуємо всім тим. Дякуючи тому, що в нас є поблизу траса, ото й на тій трасі ми можемо все це продати, з того, власне, ми і живемо. І знаєте, що приємно вразило мене, як мала розмову із спеціалістом сільгоспуправління. Люди здавали тут у нас в першому кварталі худобу велику вагову. І от він мені пообіцяв, що вже з 1 червня будуть виплачені дотації. Цього раніше ми не мали нікого, тому що у 2002 році здавали худоби дуже багато. І 312 жителів Гайсинського району так і не отримали цих дотацій.
Які мала би держава створити умови для того, щоб ви, такі як ви, могли жити легше і простіше, і виконуючи легшу роботу, ніж ту, що ви робите?
Селян завжди були оті проблеми, і ті податки мали бути легшими для селян, і кредити повинні були надаватись під якісь менші відсотки, і ті ж дотації ж самі, і ціни на сільгоспродукцію. Все це, звичайно, треба узгоджувати якось в державі, тому що кругом за кордоном сільськогосподарська галузь, вона датована, а в нас люди як можуть самотужки так виживають. Тому все це треба якось узгоджувати. Тому що взявши от зараз якийсь фермер кредит, він не зможе його повернути. Знаю, сусіди в нас брали кредити, і не так легко їм було їх повернути.
Таке враження, ніби суспільство поділене. Оце селяни, які виживають як можуть, а як вони виживають, ніхто не знає. А оце споживачі їхньої продукції, а оце держава окремо, яка не може врегулювати ситуацію між тими і тими. Як в цьому випадку мало би бути?
Так, ви знаєте, ви маєте цілковиту рацію, тому що і от в нашому селі, де ми проживаємо, тут уже, мабуть, років зо три, як ми здали гроші на виготовлення оцих злощасних державних паїв. По цей день їх немає. Людям, якщо вже хтось дуже так забажає вийти із цього господарства, а бажають вийти багато, за це потім не знають, як їм правильніше поступити з цим, тому що дуже важко оформити самостійно оці державні паї. Потрібно їхати в Вінницю, а це оформлення, воно дуже трудомістке на сьогодні. Людина, мабуть, пасує і перед цією бюрократією, спочатку подумавши, чи варто їй виходити з того всього. Але я думаю, що це, можливо, в деякій мірі штучно створюється. Мабуть, це комусь це таке вигідно.
Нагадаю, це була мешканка одного з сіл Гайсинського району Вінницької області Катерина Олійник. Про те, що ситуація на селі не зазнає змін на краще, а аграрний сектор і далі перебуває в стані стагнації, говорять і громадські фермерські організації. Детальніше в матеріалі Ірини Білої.
Ситуація на селі у порівнянні з минулим роком не лише не покращується, але й має тенденції до погіршення. Цьому переконаний заступник голови Асоціації фермерів України Леонід Кириченко, який так порівнює деякі показники за минулі і нинішні роки.
Дизпаливо. Ціна була 2,20, сьогодні майже 3 гривні. Це раз. Мінеральні добрива. Якщо вони в минулому році були 800 гривень, зараз більше 1000, тобто на 300 гривень дорожче. Слідуюче. Здешевлення електроенергії на зрошення відсутнє. На сьогоднішній день. Слідуюче, закупівельні ціни на зерно, Держрезерв закуповував. І це ще до жнив було об'явлено за 3 місяці. Тобто трейдери вже знали, що ціна буде не нижча, тому що держава закуповує. Я вважаю, що це дотація була для сільського господарства.
Коштів, які держава направляє сьогодні на розвиток села, вочевидь, недостатньо. Аграрному сектору на перше півріччя виділено лише 50 мільйонів гривень, тоді як заплановано 6 мільярдів. На думку пана Кириченка, для того, аби зупинити збитковість продукції сільгоспвиробників, держава повинна виділяти аграрному сектору не менше, ніж 10% з держбюджету. Аби змінити ситуацію на краще, понад 30 громадських організацій створили оргкомітет з проведення акції «Ні знищенню села» і наполягають на необхідності зустрічі з президентом Віктором Ющенком. Проте, хто ж входить до складу оргкомітету, розповідає його голова Леонід Кириченко.
Комітет з організації акції «За відродження села». Туди входять такі громадські організації, як Асоціація фермерів України, Селянська спілка сільхозпідприємців Боровика, Українська конфедерація Козаченка, це такі, що більш крупні, і Асоціація садоводів-виноградарів, Асоціація жінок-фермерів, молодих, ну і так далі. У всіх єдина була мета і бажання, щоб нас дослухався президент України. Тому що ми спілкуємося з міністром Баранівським. Він також обмежений своїх дій, тому що у нього ж доступу немає до загальних речагів управління держави, зокрема аграрного сектору. Поспілкувалися ми з Юлією Володимирівною. Тож ми зрозуміли, що все-таки основний напрямок у політичному векторі щодо сільського господарства іде від президента. Традиційно, наверное, можливо, Віктор Андрійович не хоче цим займатися конкретно, але чомусь всі зустріли на нього.
Саме тому ви і прагнете зустрітися з президентом?
Ми прагнемо з ним зустрітися. Це раз. А друге, все-таки тому, що він конкретно нам і на з'їзді обіцяв, прямо перед фермерами, що в зв'язку з тим, щоб вирішити всі ті проблеми, які накопичилися в минулі роки, а в цьому році їх терміново треба вирішувати, то це, звичайно, ще й Ленін говорив, кадри вирішують все. І він сказав на з'їзді, щоб ви ближче були до мене, у вас буде ваш представник, кого скажете, того і призначу, штатним моїм помічником в секретаріаті. Раз. Заступник міністра аграрної політики від фермерів, от на любого пальцем показуєте отут серед у залі. І от ваші громадські організації, ви фермери, спілкуйтеся конкретно через них, а вони вищі, і формуйте аграрну політику в державі. Нічого цього виконано не було. Ми подали на всі відповідні подання, кандидатури, скрізь проігноровано, навіть не дано було відповіді ніякої.
Яка зараз найболючіша проблема села?
Ну, зараз саме найболючіше, якщо на сьогоднішній день, це відсутність цін на зерно, непомірно високі ціни на енергоносії. Я вже не говорю про запчастини і про техніку. Тому що метал, желізо подорожало в 10 разів. Пшениця, як була ціна 10 років тому, так вона і залишилася. І можна говорити про всі культури, і про всі позиції у економіки. Все йде не на користь села. І ви знаєте, можливо, воно так болюче б'є по нас, тому що все-таки ми надіялися на нову владу. Якби була стара влада, то ми б понагинали голови, та й робили собі тихенько. Нічого б ми від неї не чекали. Але стала наша влада, і, можливо, морально вона даве на людей ще й тим, що своя влада, а виходить гірше.
Такої думки дотримується голова оргкомітету з проведення акції за розвиток села, заступник голови Асоціації фермерів України Леонід Криченко. Матеріал підготувала Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
П'ятого червня минуло 15 років від Дня Собору, першого собору Української автокефальної православної церкви, Собору Відновлення, на якому патріархом було обрано Мстислава. На нього чекала Україна з надією, що він привезе з собою іншу візію церкви, інший образ відродження духовного життя і інший дух Божого храму. Поки газети викривали Мстислава, народ готувався до зустрічі з митрополитом, учасником визвольних змагань, племінником Симона Петлюри, відважним будівничим Української церкви і великим приятелем української творчої інтелігенції. Один з представників якої говорить про роль патріарха Мстислава у відродженні Української церкви. Отож, гість нашої передачі – філософ Євген Сверстюк.
Патріарх Мстислав був старцем глибокої віри і широких поглядів, несумісних з релігійністю людей совєтської школи, але з готовністю до діалогу, хоч би з ким. А вони не любили діалогу. Це була війна доброго посланця з безформним сфінксом. Віддалі 15 років постать патріарха Всеслава виростає і вивільнюється від негативної інформації. Як багато за ці 15 років було званих і як мало вибраних. Позабувалися імена енергійних діляг в рясах, героїв змов, хитрунів, що вискакували на найвищий щабель, але не посіяли любові в людях і не залишили сліду служіння. Але запам'ятався тихий отець Методій, який зігнорував погрози влади і служив молебень на стрілецьких могилах. І не йшов на переговори з владою, а служив він в ОПЦ ще в Софійському соборі, ще до війни. Люди недуховні вносили в церкву дух недовіри і нетерпимості. Адже ще й досі є такі, що вважають себе православними на тій підставі, що вони проти католиків. Культура любові і толерантності цієї школи нам бракувало і бракує, бо то довга школа. На урочистій академії 5 червня, після вступного слова архієпископ Харківський і Полтавський Ігор зачитав привітання з Америки митрополита Костянтина, вдячного учня зі школи патріарха Всеслава. Невеликий гурт священників і велике коло мирян з усіх кінців України відтворили той дух щирості і злагоди, що і породив УАПЦ у ті страшні роки. УАПЦ так виразно представленої патріархом Всеславом і патріархом Димитрієм, вони своїм служінням і працею продовжили подвижництво одважного митрополита Василя Литківського. Усе справжнє зберігається в пам'яті і переважає випадкових гостей сезону. Скільки б їх не було, як писав Шевченко, усе те все потроху вітер рознесе, а ми помолимося Богу і не багаті, і не вбогі.
Це був гість київської студії Радіо Свобода, філософ Євген Сверстюк. Передача «Нова Україна» добігає кінця. Її ведуча Людмила Литовченко прощається з вами, шановні слухачі, і передає естафету наших програм Андрієві Охрімовичу та його альтернативі.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Sweet, lovely lady, be good. Oh, lady, be good to me.
Авангард, тим більше у джазі, поняття не тривке. Сьогодні ця музика – передове досягнення. Завтра то вже джазовий стандарт, а значить традиція. Однак були й у джазі постаті, які примудрялися вібрувати. Авангарді мало не півстоліття і диктувати моду на музичні пошуки. До числа таких людей належить незабутня Елла Фіцджеральд. Якраз про цю унікальну чорношкіру співачку сьогоднішня наша розмова з відомим музикознавцем, популярним ведучим джазових радіопрограм Олексієм Коганом. Про звук дбає Михайло Петренко, тексти Віктор Недоступ, автор Андрій Охрімович.
Найцікавіше, мені здається, в цьому феномені те, що начебто нічого особливого вона не зробила. Але, як з'ясувалося, свято місто пусто буває. Тобто після смерті Елли Фіцджеральд це місто залишається порожнім. Вже багато було спроб музикантів, які грають і співають данину Еллі. Не з'явилася ще леді, яка хоча б спробувала досягти успіху, який був притаманний цій співачці. Коли вона з'являлася на сцені, вона була здатна підкорити будь-яку публіку. Вона знала секрети тієї майстерності, які дозволяють повірити в те, що людський голос – це музичний інструмент, і що музика може народжуватись безпосередньо на очах у глядачів. Звукорежисери божеволіли. Вони ніколи не думали, що так вільно може почуватися людина в студії і прямо по ходу змінювати щось, і обов'язково в кращий бік. В той момент, коли вимикався мікрофон, вона була здатна не перекричати, а бути над оркестром. Цей підхід може стати справжнім зразком боротьби з фанерою. Колись Леонард Фезер, видатний американський енциклопедист, сказав, Елла Фіцджеральд належала до тої плеяди американських джазових вокалістів, яка могла єдина з поганої речі зробити гарну, а з гарної – безсмертну. Знаєш, можливо, там в цьому фільмі «Перехрестя», я згадую, професор Істманської школи музичної, білому хлопчику, якому дуже подобався блюз, сказав одну гарну річ. Він грав класичний твір і переходив на блюз. Він каже, не можна служити двом богам. Але, каже, професор, я блюз люблю. А на що професор відповів, найвища майстерність у виконанні примітивної музики, тобто маючи на увазі народну музику, є культура. З цим треба народитися. Але з цим народилася.
Елла Фіцджеральд народилася у Ньюпорті, штат Вірджинія, 25 квітня 1917 року, а виросла в Йонкерсі, штат Нью-Йорк. Ще дитиною вона працювала підсобним працівником в ігорному домі, а пізніше найнялась учасником шоу в будинку розпусти. Покинувши школу в 15 років, невдовзі після смерті її матері, вона якийсь час жила на вулицях Нью-Йорка. Одного разу у листопаді 34-го року Елла взяла участь у кастингу в театрі «Аполло», маючи намір танцювати, але замість цього почала співати. Заробивши перший приз, $25, продемонструвала свій чистий та інстинктивний талант. На початку 30-х років Елла Фіцджеральд співала в гарлемських клубах, поки її не знайшов Чак Веб, до оркестру якого вона приєдналася після 1934 року.
До сьогоднішнього дня Елла Фіцджеральд залишається найкращою співачкою, яка володіла технікою мікрофонного співу. Не коли мікрофон біля твого рота стоїть, так, нота гучніша, він пішов сюди.
Дальше, ближче.
Можна так, треба елементи якогось вібрато чи якоїсь додаткової барви, можна відвести мікрофон трошки подалі і навіть другою рукою перед ним трохи якби заглушити звук. Тобто, коли рука і голос виконують ще функцію сурдинки такої. Це вона вміла і це взагалі було дуже артистично. А з іншого боку, була величезна трагедія. Все знають, що Елла померла страшно. В неї відтяли першу ногу, потім другу ногу, потім вона стала сліпою. Вона була дружиною в першому шлюбі видатного джазового контрабасиста Рея Брауна. Потім мала сина Рея Брауна молодшого, який був досить відомим чорним ритм-блюзовим музикантом і швидко забув про свою матусь. І людина, яка співала для мільйонів, вона залишилася одною, хоча в похилому віці вона займалася благодійністю. Вона отримувала 3 сирійські будинки і дуже ретельно перевіряла надходження коштів, чи потрапляють вони дітям.
Фіцджеральд поєднала джаз і кращу популярну музику Америки. Найвеличніша з усіх імпровізаторів-вокалісток, вона могла посперечатися у винахідливості своїх соло з Дізі Гелеспі, а наступним номером вона представляла чергову пісеньку дня, подаючи образ багато переконливіше, ніж голівудські чи бродвейські виконавці.
time the wicked witch is dead.
Автори текстів були вдячні Фіцджеральд. Її чітка дикція гарантувала, що зміст кожного слова буде донесено публіці. Композитори були вдячні Фіцджеральд. Мелодію вона проспіває так, що всі дрібні нюанси, зібрані воєдино з геніальною легкістю, змусять пісню звучати. Джазові музиканти любили її імпровізації. Під час студійних записів, підтримувана біг-бендом, струнним оркестром чи просто гітаристом, вона процесу надавала спонтанності. Ела зривала овацію після того, як, забувши текст пісні, одразу винаходила нову свінгуючу мелодію на перші ліпші слова.
Я був на концерті в Варшаві, коли грав і постійний концертмейстер піаніст Томі Фленеган. Я ніколи не забуду 3,5 тисячі в залі. Вийшли музиканти Фленеган, Пітер Вашингтон і Льюіс Неш. Це було тріо. Вона ще була живою.
Ти бачив її?
Ні. Я вживу її не бачив ніколи. Хотів би, але не бачив. Я бачив в американському архіві в Вашингтоні власні речі. Я бачив європейський, тобто французький паспорт Елли Фіцджеральд. Я бачив навіть і перелік речей, яка вона співала на Різдво. Така вільна людина, яка могла співати колядку різдвяну. І наприкінці, процитувавши її, я не Елла Фіцджеральд, коли вона могла зробити так, наприкінці концерту, тим-тим-тим-тим-тим, thank you very much. Спокійно, тобто дуже вільна. І публіка починала божеволіти просто від цього. Я бачив перелік речей, написаних її рукою. Знаю колекціонерів, які колекціонують такі папірці від Елли Фіцджеральд. Яка б мода не була, мода на класичний костюм чи на класичну сукню, вона буде завжди. І що б ти там не робив, чоловіку там нормальної статури, йому буде гарно в костюмі, в сорочці з кроваткою і в гарних черевиках. Так і її голос. Знаєш, я завжди думаю, дати б Елі Фіцджеральд тоді сучасну студію і все, що можна сьогодні робити. Ми б ще подивилися, де були всі інші джазові співачі.
Кожний, хто спробує спонтанно імпровізувати, знає, що важче за все залишитися в межах заданих рамок гармонії теми. Можна бродити по різних ладах, ноти виходять у вас під рота через мілісекунду після того, як ви подумали про них. А її ноти проспівані абсолютно точно, легко і, що найголовніше, свінгуючі, писав Мал Торн у своїй «Історії джазу». Ну, а Дюк Елінгтон писав, що її майстерність викликає в пам'яті слова маестро Тосканіні, який говорив про співаків, що це або гарний музикант, або ні. Елла була поза цими категоріями. А чому вона вчить, ну, скажімо, чоловіка, людину, яка вирішила прийти в джаз?
Знаєш, колись Чарлі Паркер сказав дуже гарну фразу, Елла і нею завжди керували. Спочатку ти повинна вивчити все, що проспівали для тебе, потім досконало маєш користуватися власним голосом, а потім забути перший і другий і просто співати. Тому вона вчить. Вона завжди вважала, що дихання – це теж музика. Ось чому можна навчитися. Тобто пауза, дихання теж є справжньою музикою, коли ти знаєш, як цим користуватися.
Коли ми говоримо про таких осіб, особливо коли слухаємо їх, така фраза відбувана, от, скажімо, сакральне в мистецтві, тобто це духовна підкладка. Вона була релігійною?
Кажуть, що так. За нею не водилося такого, скандали, наркотики, пияцтво, це не про неї.
Знову ж таки, це чорна музика.
Чорна. Тому що, знаєш, як кажуть, білий співає звідси. Кольорове звідси, а чорна людина співає звідси. Це не можна пояснити. Це, можливо, треба бути чорним, щоб знати. Взагалі, дуже відкрита. Я не пам'ятаю жодного скандалу, пов'язаного з Елою. Її всі вважали якимось божеством на землі.
Кажуть, що кожен має свою місію, так би мовити. Давай попробуємо з цієї позиції розглянути расове питання. Ти кажеш, чорна музика звідси, так? Тобто десь трохи нижче від пупка. Це є, вочевидь, місія чорної музики.
Можливо, так, але я не можу про це говорити, бо я білий. Я хочу нагадати, навіть був такий випадок в Києві. Я колись приїхав дуже гарний південноафриканський гітарист Джонатан Батлер і грав з нашими хлопцями з радіобенду. Йому дуже сподобалося, коли ми потім говорили після концерту, він каже, ну просто фантастичний саксофоніст, бас-гітарист Толя Плотніков, він каже, просто фантастик. І такий гарний трубач там, без персоніфікації можна. А я бачив, йому було некомфортно з барабанщиком якось. Весь концерт кажу, а як барабанщик? Він каже, ну і замовк. Я кажу, що поганий? І була ще одна пауза, він так каже, як би так, знаєш, коректно, як тільки може. Каже, ти не розумієш, він не поганий, він білий. Ну як це можна пояснити? Я це можу зрозуміти на рівні асоціації якихось.
Ну, відповідно, там беремо індіанську музику, скажімо, індіанські ритми.
Можливо, так, Африка, все оцей, присутнє.
Я маю на увазі от саме оцей расовий момент, місія кожної раси доносити щось. Візьмемо японські барабани.
Ну так.
Скажімо, ця суворість в ритмі.
А щодо її величності, ось в мене був прекрасний приклад, теж не хочу говорити, це молода співачка. На конкурсі в Донецьку «Додж 2005» виступала дівчинка. Я дуже так почав хвилюватися, я вів цей конкурс, коли побачив у програмі пісню, яка завжди була в репертуарі Елла Фіджеральд, «Містер Паганіні». І думаю, що ж ця дівчинка, їй 17 років, що вона буде співати? Коли після Елли зробити щось цією п'єсою, ну дуже-дуже важко. Причому, коли слухаєш відомий хіт, я завжди вважав так, його треба грати чи зовсім не так, як ми звикли слухати, або грати краще, ніж оригінал. І коли дівчинка проспівала тему і почала співати імпровізацію, зняту нота в ноту з Елли Фіджеральд, до мене за куліси прибіг Олексій Кузнєцов, який був в журі, видатний російський гітарист, і каже: «Олексійчику, зробіть щось, будь ласка. Хай вона взагалі не співає, тому що вона почала співати імпровізацію, і все журі її вже підспівує, тому що все знають, як це робила Елла». І це було жахливо.
Це була, вочевидь, ілюзія.
Ілюзія.
Що, вступивши в великий слід, ти станеш сам великим. Ні. Так не буває.
Тобто дівчинка, вона молода, в неї ще все попереду, я сподіваюся, але, знаєш, вона продемонструвала не життя, а ілюзію життя.
Істину треба переживати, а не читати про неї.
Можливо, так.
Елла Фіджеральд разом із іншою унікальною співачкою Біллі Холідей, очевидно, можуть бути названі найбільшими джазовими вокалістками 20-го століття. Фіджеральд, яка померла в 1995 році, досконало володіла технікою вокалу. Холідей, яка полишила цей світ у 1959 році, спиралася більше на оголені емоції і підкреслену чуттєвість, тоді як Фіджеральд була точною і технічною. Своїм чистим, сильним голосом вона демонструвала ясність і точність інтонування. Література про неї, взагалі література в музиці.
Дуже багато про неї писали всі, хто пише про історію американського джазу, хто пише про жіночий джазовий вокал взагалі, але я не пам'ятаю жодного, що написав. На тлі оцих альбомів цей альбом був поганим. Такого не було ніколи.
Ну, а що ти радив би почитати, скажімо?
Почитати Мартіна Вільямса «Історію джазу». Можна Вільяма Лінкольна Койлера. Я можу направити усіх до робіт чудового російського музикознавця Леоніда Переверзєва. Йому нещодавно виповнилося, так мені сказали, 75 років. Я бажаю йому здоров'я. Це, мені здається, один з найкращих дослідників творчості багатьох музикантів, Елли Фіджеральд в тому числі.
Ринок, український ринок, він достатньо заповнений джазом.
Джазовою музикою? Мені здається, що так. Тобто навіть в форматі MP3, я бачив MP3 Елли Фіджеральд на Петрівці. Завжди є 5-7 альбомів таких The Best. До речі, зараз на український ринок, я не знаю, може це буде рекламою, виходить компанія Fantasy, яка представляє диски з серії Original Jazz Classic.
Перед ефіром ми з тобою говорили про ту публіку, яку назвали биками. Чи сусідна музика Елли щось поміняти різко в житті бика оцього?
Я не хочу порівнювати нашу співачку українську, вона дуже гарна співачка, Лілю Гріцову, яка водночас співає джаз і є солісткою Київського оперного театру. Колись, я запам'ятав, вона готувала програму в клуб «Динамо Люкс», де я робив джазові концерти. І остання в нас генеральна репетиція була в клубі «Бадігай», якого вже немає успішно. Печіл в бозі, як кажуть. Прийшли три таких бички поїсти в цей клуб. І сіли, а на сцені була репетиція. І я ніколи не забуду, це курча, таке жирне смажене, яке було в їхніх руках. І коли Ліля почала співати «Nature Boy» за версією Елли Фіджеральд, вони перестали її їсти. І я пам'ятаю, ці, знаєш, застиглі якісь обличчя, і цей жир на губах. Коли вона закінчила співати, почалися такі оплески шалені, і склалося враження, їх було тільки троє, що в залі вже добра джазова публіка. Був цей момент істини, і мені здається, це і є сила мистецтва.
На жаль, час програми вичерпано. Однак ми з вами збагатилися на ще одну пережиту істину. Розмова про Еллу Фіджеральд розкрила перед нами ще одну несподівану грань вічності. Виявляється, вічність – категорія жива і чуттєва, як музика. Над програмою працювали радіожурналіст та